Sura 21 msara wa kwanza. Iwapo mtu amekutwa kuwawa ndani ya nchi ambayo Yawe Mungu wenu anawapatia kuimiliki, kulala shambani, na hejulikani aliyemshambulia. Msara wa pili. Basi wazee wenu pamoja na waamuzi wenu wanapaswa kutoka nje na kupima katika mji ambayo inaozunguka yule aliyewawa. Msara wa tatu. Kisha wazee wa mji ulio karibu na mwili wa marehemu wanapaswa kuchukua matamba kutoka kwenye kundi la mifugo ambaye hajawahi kutumikishwa wala kubebeshwa nira. Msara wa nne. Kisha wanapaswa kumwongoza mtamba huyo mpaka chini ya bonde litiririkalo maji, bonde ambalo halijawahi kulimwa wala kupandwa, na mle bondeni wanapaswa kuvunja shingo ya mtamba huyo. Msara wa tano. Makuhani wa Walawi wanapaswa kuja mbele, kwa maana Yawe Mungu wako amewachagua watumikie yeye na kutoa baraka katika jina la Yawe na kuamua kila matafaruku na ugomvi katika eneo lao. Msara wa sita. Wazee wote wa mji ulio karibu na mtu aliyeuawa wanapaswa kunawa mikono yao juu ya mtamba aliyevunjwa shingo bondeni. Msara wa saba. Na wanapaswa kutoa suluhisho juu ya jambo hilo na kusema, mikono yetu haijamwaga damu hii wala macho yetu hayajaona swala hili. Msara wa nane. Tusamehe watu wako Israeli Yawe ambao umewakomboa, na usiweke hatia juu ya umwagaji damu usio na makosa ya miongoni mwa watu wako Israeli. Kisha umwagaji damu utasamehewa kwao. Msara wa tisa. Kwa njia hii utaweka mbali umwagaji damu usio na hatia miongoni mwenu. Mtafanya yaliyo mema machoni pa Yawe. Msara wa kumi. Utakapokwenda kupigana vita dhidi ya maadui zako, na Yawe Mungu wako atakupa ushindi na kuweka chini ya mamlaka yako, na utawachukua mbali kuwa mateka. Msara wa 11. Kama katika mateka ukamwona mwanamke mzuri na ukamtamani na kutaka kujitwalia awe mke wako. Msara wa 12. Basi utamleta nyumbani kwako, utanyoa nywele zake na kukata kucha zake. Mstari wa 13. Kisha atazivua nguo alizokuwa amezivaa wakati alipochukuliwa mateka, na atabaki nyumbani kwako na kumomboleza baba yake na mama yake kwa mwezi mzima. Baada ya hapo unaweza kulala naye na kuwa mume wake, naye atakuwa mke wako. Mstari wa 14. Lakini usipofurahishwa naye, basi unatakiwa kumruhusu aondoke apendaye yeye. Lakini haupaswi kamwe kumuuza kwa fedha, pia haupaswi kumfanya kama mtumwa kwa sababu umemdhalilisha. Msara wa 15. Iwapo mwanaume ana wake wawili, na mmoja wao ampenda na mwingine amchukia, na wote wamekwisha zalia watoto, wote mwanamke mpendwa na mwanamke achukiwae. Msara wa 16. Basi katika siku ambayo mwanaume atakapowarithisha mali zake wanawe, hapaswi kumfanya mwana wa mke mpendaye kuwa mzawa wa kwanza kabla ya mwana wa mke amchukiaye, ambaye ndiye mwana wa kwanza. Mstari wa 17. Badala yake anapaswa kumtambua mwana wa kwanza mwana wa mke asiyempenda kwa kumpatia mara mbili ya mali zake, kwa maana huyo mwana ni mwanzo wa nguvu zake, haki za mzawa wa kwanza ni zake. Msara 18. Iwapo mwanaume ana mwana mkaidi na mwasi, ambaye hatatii sauti ya baba yake na sauti ya mama yake, ambaye hata baada ya kurekebishwa hata wasikia. Msara 19. Basi baba yake na mama yake wanapaswa kumshika na kumleta mbele ya wazee wa mji na kwenye malango ya mji. Msara 20. Wanapaswa kuambia wazee wa mji, huyu mwanetu ni mkaidi na mwasi, hataki kusikia sauti zetu, ni mwasherati na pia ni mlevi. Msara 21. Kisha wanaume wote wa mji wanapaswa kumpiga kwa mawe hadi kufa, nanyi mtaondoa uovu miongoni mwenu. Israeli yote itasikia juu ya hili na kuogopa. Mstari wa 22. Iwapo mwanaume kafanya dhambi inayostahili kifo na kisha kawawa kwa kunyongwa juu ya mti. Mstari wa 23. Basi mwili wake haupaswi kubaki usiku kucha juu ya mti. Badala yake unapaswa kuhakikisha unazika siku hiyo, kwa maana yeyote anyongwaye amekwisha laaniwa na Mungu. Tii amri hii ili kwamba usitie unajisi nchi ambayo Yawe Mungu wako anawapatia kama urithi.